Ska läsa fra Daniel, profeten Daniel, det første kapitlet. Og fra vers 1. I det tredje året av regjeringstiden til Jojakim, kongen av Juda, kom Nebukadnesar, Babylons konge, til Jerusalem og beleiret byen. Herren ga Jojakim, kongen av Juda, i hans hånd, sammen med noen av redskapene fra Guds hus. Disse tok han med seg til landet Sinear, til sin Guds hus. Han førte redskapene inn i skattekammeret til hans Gud. Kongen påla Aspenas, den øverste av sine hoffmenn, å ta med seg noen av Israels barn, noen av dem som var kongelig slekt og noen av de fornemme mennene. Unge menn som ikke hadde noe lyte, men som var vakre å se på, som hadde forstand på all visdom, som var rike på kunnskaper og var flinke til å lære, som hadde evne til å tjene i kongens slott, så de kunne lære dem opp i kaldeernes skrift og tungemål. Kongen fastsatte for dem en daglig forsyning av kongens lekre retter og av den vinen han drakk. Han sørget for 3 års opplæring for dem, så de etter denne tiden kunne gjøre tjeneste for kongen. Blant disse var Daniel, Hanania, Mishael og Azaria av Judas sønner. Den øverste av hoffmennene ga dem navn. Han ga Daniel navnet Beltsasar. Hanania ga han navnet Shadrach. Mishael ga han navnet Meshach. Og Azaria ga han navnet Abednego. Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med den delen han fikk av kongens lekre retter, og ikke med den vinen kongen drakk. Derfor ba han Herren over hoffmennene om å slippe å gjøre seg uren. Gud hadde gitt Daniel velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Vi har alle våre kamper. I det avsnittet her så skal vi lese om 4 unge menn, eller har vi lest om 4 unge menn som sto midt oppe i en kjempeutfordring, for å si det mildt. Men vi skal gå litt sånn tilbake før dette her sånn, fordi at i møte med mennesker i dag så er det slett ikke uvanlig at man skjuler seg bak flertallet. Man kommer med, eller med majoriteten, som man kan kalle det. Man sier at ja, men alle mener, eller de fleste er enige om, eller mange hevder. Tenk på hvor mye skal til før man begynner å si det at alle mener, eller at de fleste er enige. Jeg vet at når ungene våre var små, så var det ikke uvanlig at de kunne komme hjem og si at kan vi få lov til å gjøre det og det? Og så sa vi nei. Ja, men alle andre får lov. Og så kom vi på et foreldremøte like etterpå, og så sjekket vi da liksom, du, vi hører snakk om at alle andre holder på med det. Holder deres barn på med det? Nei. Holder deres barn på med det? Nei. Holder deres barn på med det? Nei. Det var nesten ingen. Og jeg tror det er noe av det samme i dagens samfunn, når man skjuler seg bak dette her, er at alle andre mener, og de fleste mener. For hvis du hadde stilt ett lite spørsmål, hvem snakket du med som fortalte deg at alle mener dette her, og begynner å sjekke litt kilder, så vil du fort oppdage at nei, det er vel kanskje ikke så mange som mener det likevel. Jeg leste da om en toppblogger fra Sverige som omtales som en influencer. Altså en som er med og påvirker. Aldri sett det begrepet tidligere om en blogger. Altså hvorfor i all verden skal en blogger være en som har innflytelse over hva jeg skal mene? Om de tar bilder av sin hamburger og sier at nå spiser jeg det, og nå er jeg på besøk i Paris, eller nå går jeg med disse klærne. Så jeg mener, det har jo ingenting betydning, men det er tydelig at for en del mennesker så har det innflytelse hva vi skal velge. Kristentro i Norge er på ingen måte en majoritet. Det religiøse generelle, vi møter, så sier man 50% bortimot, sier at jo da, de tror at det er en Gud, og alt dette her er sånn, for at vi har jo en statskirke, og det er der man er født og oppvokst som regel. Men hvis vi ser på de som går på møter, så er det ikke noen majoritet i hvert fall. Er man i en by som Oslo med 600 2000 pluss mennesker, og du går på møte der, så under 1% av Oslos befolkning går i kirke på en søndag. Så det sier litt om at Guds rike virker ikke å være en majoritet eller en flertallsvalg, og i hvert fall ikke menighet. Man kan si ja til Jesus, men nei til menighet som regel. De fleste synes at Jesus virker å være en grei type. De fleste enige om at han en historisk person, at det han gjorde var veldig flott. Men kjerke, nei, det noe helt annet. Så man kan tenke seg, disse fire gutta, de kommer til et område der de ikke i majoritet. De kommer fire, kanskje noen fler, for det står at de skulle ta med seg flere av kongelig slekt, fornemme menn, unge menn som ikke hadde noe å lyte, som var vakre å se på, som hadde forstand på all visdom, og som var rike på kunnskaper, var flinke til å lære, som kunne ha evne til å tjene i kongens slott. Så det helt tydelig at de en liten utvalgt gruppe, og de kommer til et område. Her må man tenke seg. De kommer til Babylon, og det ikke mulig, det ikke sikkert det sier deg alt for mye. Men Jerusalem var på ingen måte maktens sentrum på den tiden her. Sånn. Det her flere hundre år, cirka 600 år før Kristus. Når man kommer til Babylon derimot, det var på en måte det ultimate. Det var metropolen foran noe annet. Det var storbyen foran alle storbyer. Altså alt der, byggverk, arkitektur, struktur, logistikk, alt var 100%. Så disse unge gutta, når de kommer fra Jerusalem og til Babylon, så kan jeg garantere at de hadde svingstang også. De kikket, ohoi, ohoi, ohoi. Superimponert over alt dette her og her sånn. Og her skal de være da, og sette seg inn i, og lære seg å forstå. De skal gå på 3 år universitetsutdannelse, der de skal opplæres i kaldeernes skrift og tungemål. Og de skulle kunne tjene i Herrens i kongens slott. Det vil si at de måtte sette seg inn i absolutt alt det som hadde med det å kunne tjenestegjøre en sånn setting. Og så var de bare en bitte liten gruppe. Hvordan skal de klare å i det hele tatt stå imot det presset fra samfunnet som var rundt dem? Når de var så få. Når de var en så liten gruppe. Det ville jo være nesten umulig hadde det ikke vært for den ene tingen her. Gud arbeider ofte med et mindretall. Gjennom hele Bibelen så ser vi det at Gud ikke avhengig av majoritet for å få gjennomført det han tenker. Men Gud bruker bare en liten, liten gruppe for å gjennomføre sine planer. La meg ta en liten sånn skisse bibelhistorie for deg. Korte trekk. Gud skal bygge seg et helt folk. Han begynner med Abraham. En mann. Gud skal bruke Moses til å fortsette å på en måte bygge dette folket. Men overalt der de vandrer på denne ørkenvandringen, så de et mindretall i forhold til alle folkene rundt omkring de. Og alle folkene rundt omkring de, de bare reiser seg opp og sier at vi tar ikke imot dere i det hele tatt. Vi ikke åpne for dere. Men så ser vi hele tiden hvordan Gud beskytter dette folket, hvordan Gud rett som der gir Israels folket seier mot alle odds. Eller når Josva tar over, altså det må jo være litt av en oppgave å ta over etter Moses. Moses som tross alt hever kjeppen over Rødehavet, og det deler seg. Moses som på fjellet og taler med Gud, som kommer ned med paktens ark og skulle følge i hans fotspor. Det måtte en litt av en introduksjon til for at Josva skulle følge i det sporet der. Sånn. Men Josva ikke snauere enn at han møter det umulige, der de et mindretall. De møter Jordanelven. Den var i majoritet, og den var vesentlig sterkere. Den flyter over sine bredder, og Gud sier, gå over. Og de gjør som Gud sier, følger instruksene. For det ofte sånn, Gud sier ikke bare gå over, men han sier at når dere går over, skal de gjøre sånn. 1, 2, 3. Dette her retningslinjen. Da skjer det. Og når de gjør det, så stopper vannet å renne, og så går de tvers over. Tvers over inn i det lovede landet. Og hva det første man møter når man kommer inn i det lovede landet? Jo, man møter en by som stengt og lukket fullstendig. Det var umulig å innta denne byen. Altså når Bibelen sier denne var helt stengt, så kan jeg garantere deg, der var det stengt. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Det liksom bare bekreftelse på, her var det ingen bevegelse i det hele tatt. Israels folke, igjen, en minoritet i forhold til problemet. For hva kan du gjøre? Israels folke var jo ikke en velutrustet her. De hadde jo vært slaver i Israel. Og så når de på en måte, unnskyld, i Egypten. Og så når de kommer seg ut, så de på en ørkenvandring. Hver eneste dag omtrent, så de på en ørkenvandring i 40 år. Ingen tid til kamptrening, ingen tid til å utvikle masse våpen. De hadde ikke nok vært i noen kamper, hadde fått med seg noen våpen, men allikevel på ingen måte istandsatt som den massive motstand som Jeriko ville være. Og Gud gir en strategi som på en måte helt hinsides noen ting som noensinne har utført tidligere, enn sier bare gå rundt byen. Gud bruker et mindretall. Vi kan bruke Gideon, da har man kommet inn i landet, og man inne der sånn, og Gideon skal til å kjempe mot en stor hær, og Gud sier det for mye folk. Alt for mye folk. Du må redusere. Og Gideon sier, ja, dere som redde, dere kan reise hjem. Dere som nygifte, dere kan reise hjem. Dere som akkurat fått en ny jobb, dere kan reise hjem. Og så prøver han også å nedskjære folket. Og så sier Gud, alt for mye folk. Alt for mye folk. Og så ender det opp med 300. Som skal innta en hær som som havets sand. Ørkenens sand. Gud har aldri gjort seg avhengig av majoriteten. Når han da skal velge sin konge som skal erstatte Saul, for Saul mislykkes jo i første sving, så det David som skal ta over. Og han den som ikke blir regnet som noen ting. Han, når profeten kommer og skal på en måte se ut hvem denne etterfølgeren, han visste at han skulle være Isai sin familie, men hvem den etterfølgeren, så blir ikke David blir ikke kalt inn på møte engang, for han liksom den minst sannsynlige av alle. Men den som den minst sannsynlige den som Gud bruker. Og når David skal velge seg, for han blir jo fort uvenn med godeste Saul, så det jo ikke veldig populært, og særdeleshet når denne da minoriteten møter majoriteten, Goliat. Ikke sant? Igjen så har du en liten, i utgangspunktet hadde du satsa penger i dette her, sånn, så var ingen som hadde gitt en krone for David, for han var ikke verdt noen ting i forhold til den massive motstand som Goliat utgjører. Men David, han hadde sin tillit til Gud, og seieren var helt avgjort. Saul blir jo i harnisk etter hvert, og skjønner at dette her ikke noe særlig, for David har suksess. Og når David da skal bygge opp sin hær, så bygger han da en hær av en røverbande, med misfornøyde, rebelske opprørere. Det var mennesker som ikke noen ville ha noen ting med å gjøre. Det den flokken som David da skal forholde seg til, og som han skal begynne å bygge en hær som skal krige. Men han gjør det jo utrolig bra. Eller det vi snakket om forrige uke, når vi snakker om minoriteter. Vi på en måte litt i samme tid i forhold til Nehemia, som vi snakket om forrige søndag. Nehemia, ikke sant? Da har han sett at denne byen ligger nede, og her må man gjøre noen ting. Og det en liten minoritet som kommer tilbake og skal bygge opp noe som ligger fullstendig i grus. Murene var brutt ned, portene var brent, tempelet var revet, alt var i stykker. Og her skulle man begynne å jobbe, og så det Tobias Sanballat, som de vanlige motstanderne der, som gjør alt de kan for å ta motet fra Nehemia og de som var med han. Eller som vi snakket om, menigheten som Gud starter. Det skulle starte å bygge en menighet som skulle bli en verdensomspennende bevegelse. Og man tenker jo da, hvorfor gjorde ikke Gud det nå i våre dager? Ja, men da hadde han bare lagt et par sånne poster på Facebook, så hadde jo alle hatt det. Et par tre satellittoverføringer, så hadde alle hatt det med en eneste gang. Men altså, han begynte på en tid for 2000 år siden, de hadde hverken bil eller båt eller fly. De måtte spasere på beina sine, og da skulle de spre dette budskapet til hele verden, for det var det liksom som var grensene. Han sa, gå ut i all verden. Han sa ikke til de at, glem det å gå så langt, for at dere har jo bare bein å gå på. Men det, ikke vær så ambisiøse, dere bør ikke gå til hele verden, bare gå så langt dere gidder, så langt dere orker. Nei da, han sier bare gå til hele verden. Og Gud brukte den minoriteten av svikere. For det var den disippelgjengen, det var en gjeng svikere. Når Jesus ble korsfestet, så stakk de jo til skogs hele gjengen. Det var ingen som var til stede. Man kan si at det Peter fornekta. Ja, det gjorde han. Men de andre var ikke et hakk bedre. De stilte ikke opp noen av de når det var så delt. Og det den gjengen som Gud sier at det dere som starter menigheten, folkens. Det dere som skal begynne. Gud lar seg ikke stoppe av antall. Han bruker det han får tilgjengelig. Det tilgjengelige mennesker som avgjørende. Ikke hvor mange de men hvor mange som tilgjengelige for Gud. Daniel og hans venner, de her. De kommer da inn i en situasjon der de definitivt ikke i noen majoritet. Altså, de ligger så under. Her kulturen imot dem. Religionen imot dem. Disse her folka som de kommer inn sammen med, de jo folk i framskutte posisjoner, den ene og den andre. Og så kommer Daniel og disse gutta her sånn, og skal sette seg inn og lære seg å forstå denne kulturen, for de skal være rådgivere for kongen. Og så begynner da den ene tingen etter den andre å skje, og så viser det seg at disse gutta, de bærer noe med seg som gjør at de andre topplederne rundt omkring, de sier at de gutta her, de må jo bli kvitt. Vi må få vekk den gjengen her. Og de får motstand innenfor hoffet, innenfor alle lederne, innenfor alle innflydelsrike. Alle var imot, alle gikk imot denne gjengen på fire. Og til slutt så lager de på en måte så mange umuligheter og vanskeligheter at det helt håpløst å komme seg ut av den situasjonen i det hele tatt. Det da tre av de ender opp i en illom, og den fjerde i en løvehule, men alle kommer ut av det med liv i behold. Fordi Gud bruker ikke majoriteten. Han kan bruke minoriteten. De få. De få som gjør seg tilgjengelige for Gud. Vår tro, tenker jeg da, nå vi tilbake helt liksom til noe av innledningen her, sånn. Vår tro i Norge, den ligger ikke under for noen ting. Det du og jeg tror på, det det samme som disse vi har snakket om nå. Disse heltene. Det den samme som Abraham som skulle bygge et helt folk. Det den samme som Moses som skulle være med å lede dette oppstandanasie, vanskelige, stivnakkede folk og lede de gjennom mørkenen i 40 år. Det det samme som samme tro som Josua hadde, da han skulle lede dem over denne elven og innta Jeriko. Det det samme som Gideon har, da han skal kjempe med 300 for å innta en gigantisk hær. Det det samme som David, som han slåss med sin røvebande. Det den samme tro som vår tro. Jeg har vært på Veritas-seminar denne helgen her sånn med John Lennox. Og John Lennox, han kjent for å være en av de som har diskutert en del av de såkalt nye ateistene. Jeg går ikke inn på enkeltnavn, men det en hel gjeng, på en måte fire spesielt, som kaller seg de fire, the four horsemen, de fire heste som rir til hest. Og det jo et sånt begrep fra åpenbaringsboken for at de her skal gjøre ende på kristendommen. Det liksom deres ambisjon. Og de har gjort alt de har kunnet. De har brukt sosiale medier, de har brukt alt de kan av manipulerende argumenter og hva som Og så har de da stilt opp i noen debatter og prøvd også å henge ut en og annen kristen, at de har ikke på en måte nåla i veggen i forhold til argumenter. Men en av de har våget seg på da John Lennox. Og da har de måttet bite i grasset samtlige. Man hadde altså, det var den ene av disse, han var den som sammenkalte til denne saken, og han begynner med å på en måte gjøre det han kalt, når han skal presentere John Lennox. John Lennox for øvrig bare professor i matematikk, og en smart gubbe, rett og slett, altså jobber veldig engasjert i Guds ord, veldig engasjert i Guds ord. Og han har skrevet en bok om Daniel, blant annet, så det derfor jeg litt sånn Daniel-inspirert i dag. En bok her som heter Against the Flow, The Inspiration of Daniel in an Age of Relativism. Altså det den perioden som Daniel lever i. Alt relativt. Alt flyter. Men han utfordrer altså når han skal presentere John Lennox, så sier han, denne mannen, sier han, en vitenskapsmann, men han tror at Jesus kunne lage vann til vin. Han tror at Jesus kunne gå på vannet. Han tror at Jesus var født av en jungfru, og så videre, og så videre. Og bare hasselerer med John Lennox og hvem han Så begynner debatten. De i Naturhistorisk museum i England. De sitter under en svær dinosaur mellom beina på den dinosauren. Og det på en måte denne Richard Dawkins som den som holder debatten gående. Og så går han til et frontalangrep på John Lennox. Der han sier at du tror på denne Jesus som kan gjøre vann til vin. Du tror på denne mannen som kunne gå på vannet, og så videre og så videre. Hvordan går det an for deg som vitenskapsmann å tro på sånne enkle, latterlige, og han bruker alle mulige hasselerende ord for å beskrive dette her sånn. Og så, så sitter Lennox der sånn og bare smiler. Og sier han, og det mye verre enn så, sier han. Det mye verre enn som så. Jeg tror at denne Jesus var født av Jomfru Maria. Jeg tror at denne Jesus levde som et menneske, som et historisk menneske for 2000 år siden. Jeg tror at denne Jesus ble pint under Pontius Pilatus, ble korsfestet, død og begravet, oppstanden igjen, lever iblant oss i dag. Jeg tror på denne Jesus. Og så sier han tilbake, gi meg et rasjonelt alternativ. Da sitter Dawkins og har ingen rasjonelle alternativ å komme med. Fullstendig avkledd. Det Lennox sier om mennesker som lever i typisk dette universet her, sånn, som på en måte ikke vil tro på Gud, de har masse oppblåste argumenter. Alle mener, alle sier, de fleste mener, men det holder ikke vann i det hele tatt. Det første man skal merke seg, det at for det første, disse såkalte ekspertene, de vet ingenting om hva vi tror. De tror de vet. For at de har hørt på det. Når de gikk på skole, så fikk de en sånn opplæring om ting. Men jeg opplevde en lignende situasjon her om dagen. Jeg var på Brotorvet, det noen uker siden. Da så jeg og pratet med en ung jente og et par andre. Og så sier hun, med en gang, jeg i hvert fall ikke interessert i noen sånne religiøse greier. Det fullstendig, det et av de verste områdene jeg vet om. Men så var det de andre som på en måte dro i meg da. Og så begynte så jeg stod der og fortelte, og jeg hadde ikke brukt mer enn ja, kanskje en halvtime, tre kvarter. Da snur hun fullstendig og sier at du, Sira, du burde jo undervise på skoler. For det her jo interessant. Dette her jo kjempeviktig. Hvorfor har jeg ikke hørt om dette før? Og det bare viser at når mennesker har gjort sånn at de har utrolige formeningene ut fra at alle mener og de fleste sier, så det bare tull og vass. Det luftslott. Og du kan slå høl på det meste av deres argumenter ved bare stille noen få enkle motspørsmål. Da kommer de aldri i mål i det hele tatt. Så disse her såkalte ekspertene, de tror de vet, men de har egentlig ikke peiling på hva vi tror på. For at vår tro på en måte et resultat av at Gud har åpenbart seg for oss. Vi lever i en relasjon, personlig relasjon. Ikke bare i et læreverk, men vi opplever en personlig relasjon til Jesus. Det noe helt annet enn å leve etter lover og regler. Det man skal være klar over også, det at disse menneskene her, de har faktisk et livssyn, de har altså en ting som de tror på, selv om de sier, jeg ateist, jeg tror ingenting. Jo, du gjør det. Det ikke mulig å leve i den verden her uten tro. For du tror hver dag at du kan gå. Du tror hver dag at det naturlover som justerer ting. Du tror hver dag, og det betyr at man det man kaller naturalist. Du tror på at naturen alt det som Og du skal ikke ha mange runder med dem, for du har på en måte satt dem til side og viser at det et veldig mangelfullt livssyn. For da det bare å begynne å drepe hverandre, for at naturen, den ondskapsfull. Der det den sterkestes rett til å overleve. Og hvis jeg sterkere enn deg, så beklager, da det ingen grenser, det ingen moral i dyreriket. Det ikke sånn at katta sitter der og ser på mus og sier, nei, men du var da så liten og skrøpelig, jeg får la deg gå. Jeg har så vondt i hjertet, jeg kan ikke spise deg. Det finnes ingen nåde i naturen i det hele tatt. Og hvis det sånn de ønsker å leve, ja, da har man jo kanskje den verden vi har i dag, der mennesker først og fremst fokuserer på seg selv. Hvordan lever man da i den verden som vi lever i? Der alt egentlig flyter litt, alt på en måte løst, ingen har faste ting. Vi skal ta med oss tre karakteristikker fra Daniel. Den første finner du i vers 8. Men Daniel satte seg for i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med den delen han fikk av kongens lekre retter, og ikke med vinen kongen drakk. Derfor ba han Herren over hoffmennene om å slippe å gjøre seg uren. Hva er problemet med mat? Nei, vi vet at Jesus han sier at det er ikke det som går inn i magen som gjør deg uren, men det er det som kommer deg ut herifra som gjør oss urene. Det som går inn, og så går det gjennom, og så er du ferdig med det. Men det som kommer ut, er det som gjør oss urene. Så det var ikke det som var problemet. Problemet var nok heller det at han var i en nasjon der gudsdyrkelse og mat hang nøye sammen. Og vi ser senere, for at jeg leste her at de hadde tatt disse her, det står i vers 2, at de tok noen av redskapene fra Guds hus, tok de med seg og satte dem inn i skattekammeret til hans Gud. En av disse kongene, han som tok over etter Nebukadnesar, sønnen hans, han har en skikkelig fest en dag. Og da sitter de og skal drikke, og så finner han på at vi har jo noen sånne skikkelig flotte gullbeger som vi rappet fra tempelet til Israel. De kan vi jo ta og drikke av. Det må jo være veldig stilig. Og så får de hentet inn dette her. Der har du den urenheten. Fordi at disse begerne, for Daniel og hans sine venner, det hadde en utrolig verdi. Det var en absolutt verdi for dem. Disse ting var innviet til Gud. Det tukler man ikke med. Det som er innviet til Gud, det hører Gud til. Men for denne verden, så er det ingenting som er innviet. Men hva var det som skjer da? Når man misbruker det som er innviet til Gud, og da kom det en håndskrift på veggen, du er veiet og funnet for lett. Og det interessante er at det kunne han ikke lese selv, men han må hente Daniel, som hadde fått opplæring i språket. Han er den som må lese, og ikke bare lese, men også tyde og fortelle til kongen at min venn, du, det er ganske tøft. Du er kalt inn der, alle er imot deg, og det er du som står opp, det er du som skal tyde. Og du vet at du tyder dette ufordelaktig, så kan det gå på hodeløs og helsaløs, for å si det sånn. Men å våge å stå opp midt i det trøkket, midt i den mengden av mennesker, og så sier han, konge, dette er det skriften betyr. Og kongen gjør alt han kan for å gjøre ting greit igjen, og sier at ja, det er helt riktig og grusomt dette her er her sånn, men du skal få det alt jeg har lovet deg. Her er det gullkjede, her er det kjort til allting. Men det står samme natt, så var det noen som kom og tok livet av denne kongen. Det handler om David, han hadde karakter. Så det var ikke problem med maten, men det var at David var en mann som hadde karakter. Og det er noe som gjør oss uangripelige i forhold til mennesker rundt omkring oss i dag. Det er når du og jeg har karakter. Med andre ord, vi lever som vi lærer. Vår tro er i samsvar, eller vårt liv er i samsvar med vår tro. Har vi ikke samsvar der, så er vi uten beskyttelse. Og karakter er ikke noe som du bare kan kle på deg om morgenen. Men karakter er et langt liv i lydighet med Herren. Det er et langt liv der man følger Gud i de små detaljene. Der man sier at det er visse ting som er innviet til Gud. Det er absolutt. Det viker man ikke på i det hele tatt. Dette tilhører Herren. Karakter er noe Gud arbeider med hele livet vårt. Og det er å våge å konfrontere dette her, at alle mener, alle synes, alle tenker. Og så våge å forholde seg til, hva er det Gud tenker? Hva er det Gud mener? Og det å våge å faktisk ikke bare tenke at, ja, men da mener Gud det, men jeg er litt uenig med Gud, jeg vet ikke helt, han skjønner jo ikke egentlig hvordan det er å leve i 2018. For at han, Jesus gikk jo her, tross alt det er 2000 år siden han var her sist. Han har jo aldri hatt problemer med en datamaskin. Det har jo aldri skjedd. Han har aldri hatt problemer med å starte bilen om morgenen når det er kaldt. Det har aldri skjedd. Gått tom for drivstoff, det har aldri skjedd. Så han vet jo ikke hvordan det er. Men skulle en allvitende Gud være uvitende om dagens situasjon, tror du? Never. Det er ganske fantastisk, derfor når man ser det som Gud skriver i sin bok, i Bibelen, det holder stand. Det holder stand. Altså, nesten på tross av all utvikling som foregår i samfunnet, så ser vi at jo, Bibelen, den holder stand. Det Gud har sagt er uforanderlig. Det viker ikke unna. Det liksom i møte med alt det vi ser av historie, og ikke minst arkeologi, når man finner alle disse tingene, så ser vi at Bibelen gang på gang er den som får rett. Og viser at dette har Bibelen sagt hele tiden. Samfunnsanalytikere og historikere sier, men dette her sånn, har aldri vært sånn. Den personen har aldri eksistert, og så snur de 2-3 steiner ned i Israel, og så er de, plutselig så står det der svart på hvitt igjen. Og det har vært bare gang på gang, og særlig fra 1950 og fram til i dag. Det har vært en eksplosjon av funn i Israel som bekrefter vår tro. Så for å si det sånn, selv om vi er en minoritet i Norge, så er det bedre begrunnet enn noensinne å stå der vi står. Det er ingenting å være redd for. Alt det andre som de andre holder seg til der utenfor, det er luftslott i forhold. Har ikke noen føtter, ikke noe fundament, ikke noen sikkerhet, ikke noen trygghet, ingenting å holde seg til. Vår tro er både historisk, arkeologisk, vitenskapelig og religiøst det mest solide som du kan finne. Du kan se andre religioner, de faller pladask i forhold til den tro som vi har. Det er ingenting som er i nærheten. For det finnes ingen annen Gud som har gjort det vår Gud har gjort. Han kom og døde på et kors. Han ga seg selv for å frelse oss. Det finnes ingen Muhammed, det finnes ingen Buddha, det finnes ingen hinduistisk av millioner guder som har gjort noe slikt for menneskeheten. Men vår Gud, han har vist seg fra en helt annen side. Han har vært en del av vår verden. Han har vært med på det å være menneske for at vi skal kunne leve i samfunn med han. Si det til en muslim at du kan leve i samfunn med Allah. Da får du fullstendig dånedimpen og nakkesving og backlash og det som verre er. For det går ikke an. Allah er så høyt hevet, han er langt unna. Vi kan ikke være sammen med han, og så sier Gud, jo da, kom her, jeg kan sitte på fanget mitt, som bare sier. Sitt på fanget mitt. Jeg tenker, det er en helt annen Guds relasjon. En helt annen Guds relasjon. Daniel hadde karakter, og karakter, det var dannet i lang tid. For karakter, etter Børre, han synger om vennskap, bygger man i fredstid, er det ikke så det? Ja. Men her skal du få et vers til. Karakter bygges inn ikke under kamptid. For karakter bygges også i fredstid. Det er på en måte der din vanlige, daglige vandring med Gud som danner grunnlaget for din karakter. For når kampen står der, det er da karakteren din prøves. Det er da du utfordres på hva du står for, hva du tror på, hva du mener. Og det er da det avsløres om det er sprekker i karet ditt, eller om det er hel ved. Og derfor så dannes karakteren i denne vanlige, dagligdagse livet med Gud. Det å lese sitt ord, det å be sine bønner, det å gå på møte i menigheten, det å være den som elsker Gud av hjerte, av hode, av sinne, av all kraft, den som elsker sin neste som seg selv, det å praktisere disse tingene her, det handler om å bygge karakter som gjør deg sterk i hverdagen. Vi ser det her var en av de tingene som kjennetegnet Daniel. For Daniel, han ikke bare var en mann av karakter, men han var en mann av bønn. Han var en bønnens mann. I kapittel 6, vers 11, så står det at da Daniel fikk vite at dette skrivet var blitt undertegnet, gikk han til huset sitt. I salen ovenpå, med vinduene åpne mot Jerusalem, bøyde han seg ned på sine knær 3 ganger om dagen og ba og lovpriste framfor sin Gud, slik han hadde også gjort dette før dette. Slik han hadde gjort også før dette, det er den karakterbyggingen. Den foregår når prøvelsen ikke var på gang. Nå var han truet på livet. For det var sagt et bud, den som ikke bøyer seg for kongen, den som ikke bøyer seg når det kommer musikk, og ikke bøyer seg for kongen, kommer til å bli drept. Daniel er helt uaktuelt. Helt uaktuelt å bøye seg for kongen. Det er bare én jeg bøyer meg for, det er Gud, sier han. Så når trusselbrevet kommer, i stedet for å begynne å bite negler og si at hva gjør jeg nå? Nå må vi finne på noen ting. Må vi rømme? Vi må komme oss vekk herfra. Vi må prøve å komme langt unna denne problemet her. Sånn. Men han sier bare nei da. Vi går overpå der vi pleier å være. Vi lukker opp vinduene så alle kan se, alle kan høre. Her det ingen forandring. Jeg frykter Gud mer enn jeg frykter mennesker. Og så han på sine knær, og så ber han til Gud tre ganger om dagen, og ba og lovpriste framfor sin Gud, slik han hadde gjort også før dette. Bønnens mann. Han visste at det der vi får kraft. Så har vi jo likt nok erfaringer å si at jeg har bedt til Gud, men jeg har ikke fått noe svar. Men Daniel måtte også bare be. Han hadde gjort dette her før, står det. Han hadde bedt. Man skulle tro da at Gud kunne beskytte ham. Liksom. Kunne ikke Gud bare ha sett at nei, det ble aldri noe gjennomført, dette skriver. Men det skjer ting i denne verden som er å utfordre Guds rike. Og vi vil alltid bli utfordret så lenge vi står i Guds rike. Fordi at vi står på lysets rike og mørket, vi gjør alt det kan for å trenge gjennom. Men Daniel var ikke bare en bønnens mann. Det står i kapittel 9, og vers 2-6. I det første året av hans regjeringstid forsto jeg Daniel ved hjelp av bøkene, tallet på de årene som Herrens ord til profeten Jeremia hadde omtalt. Han ville la det gå hele 70 år etter at Jerusalem lå i ruiner. Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for å søke ham i faste med bønnerop og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekkestrie og aske, og jeg ba til Herren Gud og bekjente og sa, «Å Herre, du store fryktinngytende Gud, som holder pakten og bevarer miskunnheten mot dem som elsker deg og mot dem som holder dine bud. Vi har syndet og gjort misgjerning. Vi har vært ugudelige og gjort opprør. Vi har veket av fra dine bud og dine dommer. Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene. De talte i ditt navn til våre konger og våre fyrster, til våre fedre og alt folket i landet. Deg, Herre, tilhører rettferdigheten. Daniel var en ordets mann. Det er noen som leser nyheter for å finne ut av hva som skjer. Men når du leser nyheter, så vet du bare hva som skjedde i går. For de rapporterer bare gårsdagens, så det er jo ikke egentlig nyheter, det er gammelheter. Men når du leser Guds ord, så vil det si noen ting om hva som ligger foran. Og det sier litt om hvordan du kan forberede deg på det som ligger foran. Det sier noen ting ikke bare om hva du må forberede deg på rent sånn profetisk, men det sier deg også hvordan du kan møte morgendagen. Blant annet så sier den, hver dag har nok med sin egen plage. Hva betyr det? Du skal ikke bekymre deg for morgendagen. Det er en av de tingene som Bibelen gir oss med en retningslinje, at dagen har nok med seg selv. Når du begynner å bekymre deg for morgendagen, så gjør du noen ting som ikke Bibelen har bedt om å gjøre. Men hver dag har nok med seg selv. En annen ting som Bibelen snakker om i forhold til hverdagen, det er å gi Gud ære. Det var en av de tingene han hadde her sånn. Da ventet han ansiktet mot Herren Gud for å søke ham i faste og bønner opp. Bønn om nåde. Altså når problemene kommer, i stedet for å gå til psykiater eller psykolog eller piller eller hva det måtte være, så går man til der hjelpen er å finne. Og det er Gud som har den. I alle ting. I alle ting. Det spiller ingen rolle egentlig hva du står overfor. Og tenker, ja, men jeg har det litt spesielt. Jeg har det ikke sånn som andre, så det er liksom en helt sånn unik situasjon. Det er ingen som har vært i den situasjonen min fra før. Og jo da. Du er ikke enestående i den forstand. Det finnes så mange som er i lignende situasjon som deg, og nesten helt klin identisk. Spørsmålet er hvor du søker din hjelp henne. Søker du din hjelp i kunstig stimuli, eller søker du hjelp der hjelpen er å finne? Og jeg tenker, la oss lære som Daniel her sånn. Være mennesker med karakter, som bygges i de her små tingene. La oss være mennesker som er på bønnens vei, som søker Gud regelmessig bønn, sånn at når problemene kommer tårnene, så vet vi med en gang det er der løsningen er å finne. Og når vi kjenner at det er utfordrende med ting som er rundt omkring oss, for Daniel sto jo midt oppi en situasjon her sånn, så hadde han bøkene. Det står det. Jeg liker dette her, vet du. Ved hjelp av bøkene. Det er flertall, Kirsten. Det er flertall. Ja. Så telte han årene som Herrens ord til profeten Jeremia hadde omtalt. Så det er ved hjelp av bøkene, så takk og lov. Halleluja for bøkene. Men det här är ju, det är böckerna. Det är 66 böcker här sån, så vi har ju massa i den skriften här sån som hjälper oss i möte med detta här. Gud brukar alltså de få till att förändra den här världen här sån. För han trenger inte en majoritet för att utgöra en forskel, men han trenger villiga hjärter, folk som säger var enda dag, Herre, jag vill gå. Jag vill vara ett redskap i dina händer denna dagen. Herre, tackar dig för ditt ord, Herre. Och tackar dig för att vi får låta oss lära av dessa hjältarna i troens världen, vad du utför här och vad du tänker för. Vi prisar dig för det vi får lära om Daniel och många andra i den undervisningen som vi har haft idag, Herre. Tack att vi får låta oss se hen till dig och bygga karaktär i dessa utfordrande dagarna. Tack att vi får låta oss bygga karaktär när det är i ensamhet och inte många andra som ser till oss, men när vi håller den standard som du har. Och är att vi låter bönnen få låta vara något som vi har gjort regelmässigt, Herre, för att bygga oss en trygghet i hur vi möter utfordringen när de kommer, Herre. Och låt oss få låta oss leva i böckerna, få känna hur de utfordrar oss, stimulerar oss, istandsätter oss, bygger oss till dagar med utfordring, Herre. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen.